Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Əgər Fələstinin hakim Hamas partiyası ilə razılıq əldə edilməsə, Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas gələcək Fələstin dövləti ilə bağlı referenduma çağıracaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Avropaya sabit enerji təchizatı təmin ediləcəyini vəd edib. Ekspertlər deyir ki, İndoneziyada quş qripinin insandan insana keçməsi nəticəsində bir ailədə 7 nəfər vəfat edib. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Grobs və Andres Herkel bu axşam Bakıya gəlirlər. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Yerivanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Yuri Mirzlikov, Steven Mann və Bernard Fassi Ermənistan rəhbərləri ilə danışıqlar aparıblar. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatına görə görüş zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlama prinsipi və metodları müzakirə edilib. Tərəflər bəzi həll olunmamış və razılaşdırılmamış məsələlərə diqqət yetiriblər. Görüşlərdən sonra bəyanat qəbul edilib. Bu haqda Turan Agentliyi xəbər verir. Bugün Soçida Rusiya prezidenti Vladimir Putin Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri ilə keçirdiyi sammitdə Rusiyanın Avropanı sabit enerji təchizatı ilə təmin edəcəyini vəd edib. Birliyin indiki prezidenti Avstriya kansleri Wolfgang Schüssel Rusiya prezidentinə deyib ki, Avropa Birliyi Rusiya ilə 40 illik konstruktiv tərəfdaşlığa nail olmaq istəyir. Əgər 10 gün ərzində Fələstinin hakim Hamas partiyası ilə razılıq əldə edilməsə, Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas gələcək Fələstin dövləti ilə bağlı referenduma çağıracaq. Cənab Abbas bugün deyib ki, referendumda tərkibində Yordan çayının qərb sahili, Qəzzə zolağı və şərqi qüds olacaq dövlətin yaradılması təklif ediləcək. İsraili tanımayan Hamasın rəsmi mövqeyindən fərqli olaraq bu daha mülayim mövqedir. Parlamentin spikeri Hamas partiyasının nümayəndəsi Əbdüləziz deyib ki, referendum ideyasını qəbul edir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay son vaxtlar zorakılığın baş qaldırdığı Qəndahar əyalətinə səfəri zamanı sabitliyə çağırıb. Yerli liderlərlə görüşdə cənab Kərzay bu əyalətdə 2 ay ərzində təhlükəsizliklə bağlı vəziyyətin yaxşılaşdıracağını vəd edib. Prezidenti Əfqanistanda koalisiya qüvvələrinin komandanı general-leytinant Karl E. Kember müşayiət edib. Bugün Özbəkistanın Bişkəkdəki səfirliyi qarşısında Uyğur fəalı Hüseyin Cəlilin həbsdən azad olunması tələbi ilə piket keçirilib. Hüseyin Cəlil Özbəkistanda həbsdə saxlanılır. Nümayişçilər Demokratiya Uyğur İnsan Hüquqları qrupunun nümayəndələridirlər. Qrupun rəhbəri Tursun İslamov deyir ki, Cəlilə qarşı ittihamlar saxtadır və Özbəkistan rəsmilərini Uyğurlar əleyhinə siyasət aparmaqda günahlandırıb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Bu axşam Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Herkel Bakıya gəlirlər. Səfərdən məqsəd Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinin necə yerinə yetirilməsinin monitoringini aparmaqdır. Sabah həm məruzəçilər Bakıda prezident aparatı, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvləri, Xarici İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Baş prokurorluq, siyasi partiya və hüquq müdafiəçiləri ilə görüşəcəklər. AŞPA məruzəçilərinin həbsdə olan keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevə də baş çəkəcəyi gözlənilir. Həm məruzəçilər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasına Azərbaycanın öhdəliklərinə dair ayrıca hesabat təqdim edəcəklər. Siyasi məhbuslarla bağlı məsələ də həmin hesabata salınacaq. Xəbərlər davam edir. Bugün Tbilisidə müxalifət fəalları prezident Mikhail Saakashvili'nin istefası tələbi ilə yürüş keçiriblər. Aksiyada 2000-ə yaxın adam iştirak edib. Onlar arasında keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Igor Giyargadze'nin tərəfdarları olublar. Cənab Giyargadze keçmiş prezident Eduard Şivarnadze'ya qarşı sülgəs cəhdinin təşkilinə görə Gürcüstanda axtarışdadır. İndi isə bir elana qulaq asaq.
Qaradağın Qarabağa dəxli varmı? Çernogoriyadakı referendum Abxaziyanı Cənubi Osetiyanı niyə ruhlandırıb? Bu yol donmuş münaqişələrin, o cümlədən Qarabağ probleminin həllində istifadə oluna bilərmi?
Azərbaycana irəli sürülən plan da elə Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına yönəlmiş referendum prinsipi idi. O da ki, qəbul edilmir hələlik.
Azərbaycan buna getməyə bilərmi? Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də günün söhbətində.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Miriyə Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həziyevin döyülməsi faktı ilə bağlı etiraz aksiyasına icazə vermədi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası ilə sabah, partiyası isə sabah aksiya keçirəcəyini deyir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həziyevin döyülməsi faktı ilə bağlı etiraz aksiyası keçirməsinə icazə verməyib. İcra Hakimiyyətinin AXCP-yə cavab məktubunda deyilir ki, bu partiya sərbəst toplaşma haqqında qanunu pozub. Belə ki, müraciət aksiyanın təyin olunduğu gündən 5 gün əvvəl edilməli idi. AXCP aksiyanı mayın 26-sında keçirmək niyyətində idi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət isə mayın 22-sində göndərilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində İctimai Təşkilatlar və Siyasi Partiyalarla İş Şöbəsinin müdiri Zaur Ramazanov isə deyir ki, Bahəttin Həziyevin döyülməsi ilə bağlı aksiya keçirmək üçün müraciət araşdırılmaq üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib.
Bəli, icazə verilməyib, lakin onların müraciət məktubları o faktla bağlı araşdırmaq üçün Baş Prokurorluğa, bir də Daxili İşlər Nazirliyinə Hacıbala müəllim qolu ilə göndərilib.
Zaur Ramazanov. AXCP isə mayın 26-sında etiraz aksiyası keçirəcəyini deyir. Aksiya ya Prezident aparatı, ya Respublika Prokurorluğu, ya da Daxili İşlər Nazirliyi qarşısında keçirilə bilər. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həziyev mayın 18-dən 19-una keçən gecə naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanaraq döyülüb. Bu hadisə ilə bağlı Abşeron rayon polis idarəsi istintaq aparır. Hazırda kliniki tibbi mərkəzinin reanimasiya şöbəsində müalicə alan Bahəttin Həziyevin vəziyyəti isə sabit ağır olaraq qalır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti bir ailədə 7 nəfərin quş qripindən vəfat etdiyi bir ucqar İndoneziya kəndinə yönəlib. Ekspertlər deyirlər ki, indiyədək bir ailədə bu qədər adam quş qripinin qurbanı olmayıb. Bu halda quş qripinin insandan insana keçdiyi güman edilir. Son hadisə quş qripində yeni mərhələnin başlamasından xəbər verirmi? Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Quş qripi virusunun hələ ilk dəfə quşdan insana yoluxması məlum olan zaman tibb mütəxəssisləri mutasiya nəticəsində virusun insandan insana keçə bilməsi və belə halda dünyada milyonlarla adamın həyatına təhlükə yaranacağından xəbərdarlıq etmişdi. Lakin bu vaxta kimi quş qripi ilə bütün dünyada əksəriyyəti quşlarla təmasda olan cəmi 200 nəfərə yaxın adam xəstələnib. Amma Şimali Sumatradakı bir kəndli ailəsində 8 nəfərin birdən-birə quş qripi ilə xəstələnməsi ilə əlaqədar Dünya Səhiyyə Təşkilatı həyəcan təbiri çalır. Təşkilatın Qərbi Sakit Okean regionu üzrə sözçüsü Peter Cordingley Manila'da keçirilən mətbuat konferansında hadisənin çox həyəcanlı olduğunu deyib. İndoneziyadakı yoluxma quş qripinin mövcud olduğu bu üçlə yaxın müddət ərzində ən həyəcanlı hadisədir. Virusun yoluxduğu qrup çox böyükdür, 7 və hətta ola bilsin 8 nəfər. Bu vaxta kimi biz bu sayda quş qripli xəstə görməmişdik. Dünya Səhiyyə Təşkilatının nigaranlığına baxmayaraq, quş qripi üzrə dünyanın aparıcı mütəxəssisləri İndoneziyadakı virusun mutasiya etmədiyini və buna görə panikaya səbəb görmədiklərini deyirlər. Niderlandın Erasm Tibb Mərkəzinin baş virusoloqu, tibb bilimləri doktoru Albert Osterhausen dediyinə görə, hadisə virusun qəfil təmas nəticəsində deyil, daima ünsiyyətdə olan adamlara bir-birindən keçməsinin mümkünlüyündən xəbər verir. Odur ki, vəziyyət faciəvi şəkildə dəyişməyib. Çünki biz bundan nəticə çıxara bilərik ki, müəyyən şəraitdə quş qripi doğrudan da insandan insana keçə bilər, lakin hələlik o əhali arasında insandan insana kütləvi şəkildə yayılmağa qadir deyil. Londondakı Queen Mary College-nin professoru John Oxford da həmin fikirdə razılaşıb. Lakin mütəxəssislərin ikisi də etiraf etməli olublar ki, virusun təbiəti və sirayət etmə imkanları haqda məlumatları çox azdır.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir, qayıdaq Azərbaycana. Kuba Xarici İşlər Nazirinin müavini Eumilio Cabalio Rodriguez Bakıda səfərdədir. 25-də Kuba və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirlikləri arasında əməkdaşlıq protokolu imzalanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadənin məlumatına görə səfərdən məqsəd ikitərəfli münasibətlərin inkişafıdır. Bakının Milli Parkındakı atraksiyonda insan ölümünə görə nəzarətçi həbs edilib. O, əmək mühafizəsi qaydalarını pozmaqda təqsirli bilinir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Milli parkda bir qadının və onun az yaşlı uşağının ölümü ilə nəticələnmiş qəzaya görə həmin istirahət mərkəzindəki şeytan təkəri atraksiyonunda nəzarətçi işləyən Millət Quliyev həbs olunub. O, əmək mühafizəsi qaydalarını pozmaqda təqsirli bilinir. Mayın 18-də şeytan təkəri əyləncə atraksiyonunda fırlanarkən Xumar Əlizadə və onun az yaşlı qızı Nəzrin Əlizadə yıxılaraq ana həmin gün, qızı isə mayın 21-də cərrahiyyə əməliyyatı aparılarkən dünyasını dəyişmişdi. Bu barədə baş prokurorluğu Mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev məlumat verir.
Psixoloq haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 22-ci maddəsinin tələbinə müvafiq olaraq Bakı şəhər ərazisində parklarda və digər istirahət mərkəzlərində fəaliyyət göstərən attraksionlarda texniki təhlükəsizlik qaydalarının riayət olunması, nəzarətin gücləndirilməsi və bu sahədə baş verən qanun pozuntularının onları doğuran səbəb və şəraitin aradan qaldırılmasına dair baş prokuror cənab Zakir Qaralov tərəfindən Bakı şəhər icra hakimiyyətinə təqdimat göndərilmişdir.
Vüqar Əliyev, Baş Prokurorluğun məlumatına görə yüksək sürətlə hərəkət edən atraksiyonlarda 12 yaşa qədər uşaqların istifadə etməsinin qadağan olunmasına dair tələbi nəzarətçi Millət Quliyev pozub və Xumar Əlizadənin az yaşlı uşağı ilə atraksiyona daxil olmasına heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb. Baş Prokurorluq həmçinin son günlər yerli mətbuatda Milli Parkda gənc ananın intihar edərək özünü və az yaşlı uşağını öldürməsi barədə məlumatların əsassız olduğunu bildirir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Azərbaycanda taxıl fondu yaradılmalıdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqların gərgin olması belə fondun təsis olunmasına ehtiyac yaradır. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov mayın 25-də keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. O əlavə edib ki, taxıl fondunun yaradılması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə də müraciət edib. Bu il Azərbaycanda 2 milyon 200 min ton taxıl yığılması planlaşdırılır. Ölkənin taxılı olan illik tələbatı isə 3 milyon tondur. Azərbaycan ehtiyacının qalan hissəsini əsasən Qazaxıstan və Rusiyadan alır. Nazir deyib ki, indi aqrar sektorun inkişafını nəzərdə tutan proqram hazırlanır. 2007-2015-ci illəri əhatə eləyəcək sənədə görə ölkəyə xaricdən mal gətirənlər yerli istehsalçıları üstələyə bilməzlər. İsmət Abbasov deyib ki, dizel yanacağının bahalaşması kənd təsərrüfatı mallarının qiymətinə orta hesabla 7% təsir eləyəcək. Onun fikrincə qiymətlər də elə təxminən bu qədər artmalıdır. İlin əvvəlində dizel yanacağı 2 dəfə bahalaşandan sonra yerli qeyri-hökumət təşkilatları deyirdilər ki, bu kənd təsərrüfatı mallarının azı 25-30% bahalaşmasına gətirib çıxaracaq. Azərbaycan Asiya İnkişaf Bankının ticarətin maliyyələşməsinə yardım proqramına qoşulub. Mayın 25-də bank ilk dəfə Azərbaycanın 2 yerli Kommersiya Bankına, Azərqaz Bank və Respublika Bankına 4 milyon Amerika dolları miqdarında yardım barədə sənədi təsdiqləyib. Bununla da Asiya İnkişaf Bankı bankların qorunmamış kommersiya risklərini qismən öz üzərinə götürüb. Asiya İnkişaf Bankı Mərkəzi Asiya və Sakit Okean hövzəsi ölkələrində yoxsulluğun azalması ilə mübarizə aparır. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Əgər Fələstinin hakim Hamas partiyası ilə razılıq əldə edilməsə, Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas gələcək Fələstin dövləti ilə bağlı referenduma çağıracaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Avropaya sabit enerji təchizatı təmin ediləcəyini vəd eləyib. Ekspertlər deyirlər ki, İndoneziyada quş qripinin insandan insana keçməsi nəticəsində bir ailədə 7 nəfər vəfat eləyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Herkel bu axşam Bakıya gəlirlər. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbət xəbər buraxılışı saat 22-də orta 15:30 AM dalğasında olacaq. Verilişimiz Rövşən Əliyevin Kontekst proqramı ilə davam edir. Mən isə sizinlə yarım saatdan sonra Globus proqramında görüşəcəyim. Rövşən, buyur.
Çox sağ ol Samirə, salam. Efirdə Kontekst proqramıdır. Verilişimizdə. Müsavat Başkanı partiyasındakı vəziyyətin ölkədə kim olduğunu deyir. Problemlər və ümidlər. Qarşıda qurultay nə deyəcək?
Parti bir həftədə qurultayını gecikdirsə, böhran həddinə çata bilər.
AT təmsədirlər bu dəfə regiona niyə genişlənmiş tərkibdə gəliblər?
Demək ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Yaxsa demək ki, sanki Kosova prezidentini digər oxşar konfliktlərə şamil edilə bilər. Yəni ki, bu manipulasiya imkanlarının mən son vaxtlarda nümunəsini gətirdim də.
Çernogoriya referendumu separatçı regionlara ümid verirmi?
Və vaxtı ilə Serbiya ilə Çernogoriyada bir konfederativ ölkənin bərabər hüquqlu subyektləri idilər. Ancaq Dağlıq Qarabağsa Azərbaycan dövlətinin tərkibində idi.
Ömürlük həbs cəzasına yenidən baxıla bilərmi?
Yeni qəbul olunmuş bu cinayət məcəlləsi onların vəziyyəti yüngülləşdirir və onlara da şamil olur.
Bunlar Kontekst proqramında işləyəcək, daha sonra efirə Globus proqramı çıxacaq.
Biz 25 ildir buranın üzvü və 25 ildir bu parayda katılırız Amerikalı Azərbaycanlılar cəmiyyəti olaraq.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Müsavat Partiyasının başqanı partiyasındakı vəziyyətin ölkədəki kimi olduğunu deyir. Problemlər və gələcəyə ümid. İsa Qəmbərin Eko qəzetinin bugünkü nömrəsində gedən həmin fikirləri partiya daxilində hansı problemlərdən soraq verir? Parlamentdə və təkrar seçkilərə getmək barədə partiya funksionerlərinin mətbuatda və kulvarlarda aylarla davam edən söz savaşları həftənin əvvəlində keçiriləcək qurultayda çözüləcəkmi? Müxbirimiz Şahnaz Beylər qızını eşitək. Şahnaz, seçki qabağı dövrdəki taktika barədə, seçkidən sonra parlamenti tanımaq barədə və nəhayət təkrar seçkiyə getmək barədə Müsavat Partiyasındakı tanınmış fiqurlar arasında fikir ayrılıqları vardı. Yəni, qarşıdakı qurultayda bunların üzə çıxacağı gözlənirmi?
Rövşən, Müsavat Partiyasının bu qurultaydan itkilərlə çıxacağını əslində həm partiya üzvləri özləri, həm də müşahidəçilər istisna etmirlər. Bu cür düşünənlərin başlıca argumenti isə odur ki, Müsavatın bu il, fevralın 5-dən sonra tutduğu xətt, yəni onun parlamentin işinə və təkrar seçkilərə qatılması özünü doğrultmadı. Partiyanın ailə orqanlarında bu qərarı dəstəkləməyən əvvəlcə 9 nəfər idisə, təkrar seçkidən sonra narazıların sayı bir qədər artıb. İlk gündən bu qərarın əleyhinə olan Müsavatın divan üzvü İlham İsmail təkrar seçkidən sonra partiyanın böhrana düşdüyünü deyir. Onun qənaətincə partiyasının fevralın 5-də qəbul etdiyi qərar onun artıq hakimiyyətə iddialı olmadığını, öz iddialarından geri çəkildiyini göstərdi. Ancaq partiya başqanı İsa Qəmbər Müsavatın böhrana düşməsi haqqında deyilənləri qəbul etmir. O partiyanın yenə də hakimiyyətə iddialı olduğunu, hakimiyyətə gəlməyin yolununsa seçkidən keçdiyi üçün təkrar seçkidə iştirak etdiklərini bildirir. O ki, qaldı qurultaya. Partiya başqanının sözlərinə görə növbəti qurultay da adi axarda keçəcək. Partiyada isə çoxları bazar ertəsi keçiriləcək qurultayı, uzun zamanda gedən yarımaşkar, yarım gizli mübahisələrə, rəhbərlikdə təmsil olunmaq uğrunda gedən mübarizəyə son qoyulacağını gözləyir. İlham İsmaila görə ya qurultayda hər şeyə aydınlıq gətiriləcək və bütün intriqalar, narazılıqlar bitəcək, ya da bundan sonra vəziyyət arzuolunmaz istiqamətdə inkişaf eləyəcək.
Parti bir həftədə qurultayını gecikdirsə, böhran həddinə çata bilər. Biraz da gecikdirsə, çünki bu proseslərin hamısının aydınlığı qurultayda gəlməlidir. Kifayət dərəcədə narazılar var. Aparılan, belə də ki, ümumi xəttdən, parti daxili intriqalar və müəyyən gərginliklərə son verilməsi, belə də ki, sıravi müsavatçılar da istəyir, rəhbərlik özü də istəyir. Tənqidi fikirlər ola bilər, kəskin çıxışlar ola bilər. Partiya rəhbərliyinə qarşı, konkret olaraq başqana qarşı ola bilər, partiyada ayrı-ayrı şəxslərə qarşı ola bilər, partiyanın apardığı hər hansı bir siyasətdən narazılıq yarana bilər, partiyanın mövqeyini daha çox işıqlandıran yeni müsavat haqqında kəskin çıxışlar ola bilər.
İlham İsmail belə deyir, partiya başqanı İsa Qəmbərin isə bu haqda deyilənlərin münasibəti çox qısa oldu.
Bilirsiniz, bu qurultaydan müsavatı sevən çoxluq hansısa müsbət dəyişikliklər gözləyir. Müsavatdan narahat olan azlıq ki var cəmiyyətdə, bura hakimiyyət də daxildir, bəzi siyasi qüvvələr də daxildir. Onlar da burada güyə hansısa xoşa gəlməz hadisənin baş verəcəyini gözləyirlər. Təbii ki, ikincilərin ümidləri boşa çıxacaq. Yeniliklər nə dərəcədə olacağı isə, yəni bunu qurultay həll edəcək.
Bu da İsa Qəmbərin dedikləri idi. Məlumat üçün deyim ki, bu qurultayda birinci müavinliyin ləğvi, divan üzvlərinin sayının azaldılması, bundan başqa məclis sədri postunun təsis edilməsi haqqında qərarın qəbul olunacağı da gözlənir.
Şahnaz, partiyadaş fikir ayrılıqlarının qurultayda yoluna qoyulacağı gözlənir, yoxsa başqa müxalifət partiyalarında olduğu kimi fərqli fikirlərə görə qopmalar mümkündür?
Rövşən, müşahidəçilər müsavat daxilində narahatlıq yaşandığını, amma bunun bilərəkdən bir qədər şişirdildiyini düşünürlər. Belə ki, qurultay ərəfəsində həmişə partiyalarda gərginlik və çaxnaşma yaşanır. Ona görə də ekspertlər müsavatçıların mətbuatda apardığı atışmanı daha çox siyasi fənd kimi qiymətləndirirlər. Gün Səhər qəzetinin yazarı Qurban Yaqublu.
Savat daxilində hətta bir qədər diqqəti cəlb edən fikirlər səsləndirilir ki, ya savatın bütövlükdə mavinləri istifaya göndərilməlidir. Bütün bunlar məylə gələcək bir texnologiyadır qurultaya diqqəti cəlb eləmək üçün.
Qurban Yaqublu qurultaydan sonra müsavatdan gedənlərin ola biləcəyini istisna etmir, amma partiyanın nüvəsi sayılan güclü fiqurların gedəcəyini isə düşünmür. Ayna Zərkala qəzetlərinin yazarı Azər Rəşidoğluna görə isə partiyadan hətta tanınmış şəxslərin getməsi, onların ayrı partiya yaratmaq istəyi müxalif düşərgədə heç nəyi dəyişməyəcək. Hər kəm söhbətimində qənaətincə seçkidən sonra bütünlükdə müxalif düşərgə böhran içindədir və yalnız müsavat partiyası rastlaşdığı suallara cavab axtarmır. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, partiya liderləri istifaya getməlidirlər. Amma Rövşən, bunu da deyim ki, Azərbaycanda siyasi proseslər göstərir ki, liderlərin istifası çıxış yolu olmur. Məsələn, 2003-cü il prezident seçkilərindəki məğlubiyyətdən və bəzi qopmalardan sonra Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədov sədrlikdən getdi. Amma bir il sonra partiya iki yerə parçalandı. Hərçənd Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bu haqda düşünmür və yenidən başqan seçilmək iddiasındadır. Amma son il partiyasını hər seçkidən daha az itkilərlə çıxarmağa çalışan İsa Qəmbərin partiyadaşları arasında bu dəfə qızıl ortanı tapa bilib-bilməyəcəyini isə bazar ertəsi görəcək.
Çox sağ ol Şahnaz. Şahnaz Beylərqızını eşitdik Azad Radiosunun müxbiri. 1911-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Məhəmməd Əli Rəsuloğlu, Abbas Kazımzadə və Tağı Nağıoğlunun təşəbbüsü ilə yaradılan Müsavat Partiyası hazırda ölkənin ən yaşlı siyasi təşkilatı sayılır. Sovet dövrlərində mühacirətdə fəaliyyət göstərən bu təşkilatın 1992-ci ildə Bakıda 3-cü bərpa qurultayı keçirilmişdi. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Minsk qrupunun həmsədrləri və onları müşayiət edən missiya Güney Qafqaz regionuna səfərdədir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll üçün yaradılmış Minsk qrupu son dövrlər ilk dəfədir ki, genişlənmiş tərkibdə gəlir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried dünən Bakıdakı çıxışında bu missiyanın xüsusi xarakterli olduğunu deyib. Müxbirimiz Babək Bəkiri dinləyək. Babək, həmsədrlərin regionunda illər boyu danışıqlar apardığını bilirik. Bu dəfə də Bakı-Yerevan arasında vasitəçilik edən diplomatlar səfərdədir. Bu missiya nə ilə xüsusi sayılır?
Rövşən, bəri başdan deyim ki, həmsədrlərin mayın 24-dünə yayılan bəyanatı hakimiyyətə yaxın elektron mediada bir qədər tənqidi yöndə şərh edildi. Hətta belə bir fikir də səsləndi ki, həmsədrlərin Qarabağ münaqişəsinin həlli məqamının yetişməsi ilə bağlı bəyanatı onların özlərini işgüzar göstərmək və bu səfərə xüsus çəki vermək niyyətlərindən rəl gəlir. Ancaq Zirqla qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov həmsədrlərin bəyanatına tənqidi yöndə yanaşma ilə razı deyil. O deyir ki, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının, istərsə də Fransanın Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində səylərini artırması özünü çox açıq şəkildə göstərir. Əgər həmsədr ölkələr qlobal məsələlərdə, o cümlədən də İran böhranının çözülməsində yekdil fikrə gəlsələr, həmsədrlərin həmin bəyanatını anlamaq daha asan olar. Rauf Mirqədirov deyir ki, İran böhranı çözülərsə, Rusiyanın Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesinə meyilli olacağı gözləniləndi.
Bu halda münaqişə artıq manipulyasiya instrumenti kimi öz əhəmiyyətini itirmiş olur. Demək ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Demək ki, sanki Kosova prezidenti digər oxşar konfliktlərə şamil edilə bilər. Yəni ki, bu manipulyasiya imkanları mən son vaxtlarda nümunəsini gətirdim də. Yəni bu tip manipulyasiya imkanlarını itirmiş olur.
Hələ bölgəyə son səfərləri ərəfəsində həmsədrlər bəyan etmişlər ki, əgər onların təklifləri qəbul edilməsə, onda tərəflərdən təklif gözləyəcəklər. Rauf Mülqədirov deyir ki, həmin fikirləri isə təklifləri qəbul edilməyəcəyi təqdirdə tərəflərə təzyiq mexanizminin işə düşəcəyinə işarə kimi baxmaq lazımdır. Onun sözlərinə görə, əgər həmsədr ölkələr Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində təzyiqləri artırsa, tərəflər həqiqətən də öz mövqeylərindən geri çəkilməli olacaqlar. Azərbaycan namına İctimai Forumun rəhbəri İldar Namazova görə isə həmsədr ölkələrin indilikdə hissə hamısı Qarabağ münaqişəsinin həllində eyni səviyyədə maraqlı deyil. O hesab edir ki, Azərbaycan regionda şəraitin dəyişməsini gözləmədən bir sıra ciddi addımlar atmalıdır.
Həmsədrlərin də mövqeyinin dəyişməsi üçün güclü Azərbaycan lazımdır, güclü ordu lazımdır, güclü iqtisadiyyat lazımdır, daxildə milli birlik lazımdır. Bütün bu sahələrdə irəliləyişə nail olmaq üçün ölkənin daxilində çox ciddi islahatlar aparılmalıdır, korrupsiyayla mübarizə aparılmalıdır, iş adamlarına şərait yaradılmalıdır, haqq ədalət bərpa olunmalıdır, iqtidar müxalifət münasibətlərini normallaşmalıdır. Biz bu atəşkəs vaxtından səmərəli istifadə edib, öz ölkəmizi bölgənin ən güclü ölkəsinə çevrilməliyik.
Azərbaycandakı bəzi təhlilçilər isə həmsədillərin geniş tərkibdə regiona bu dəfəki səfərlərinə prezidentlərin iyuna planlaşdırılan görüşünə hazırlıq işi kimi baxırlar. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimlə deyir ki, əgər Xarici İşlər Nazirlərinin qarşıdakı görüşündə irəliləyişlər əldə edilsə, prezidentlərin görüşü müəyyən əhəmiyyət kəsb edəcək. Hər halda yerli təhlilçilərə görə sülh razılaşmasının əldə edilməsi ilk növbədə tərəflərin mövqelərinin yaxınlaşmasından asılıdır. Onların mövqeyinə görə bu günlər Azərbaycan və Ermənistan rəsmilərinin verdikləri bəyanatlar isə hələ ki belə bir yaxınlaşmanın olmadığından xəbər verir. Azərbaycanda səslənən bəyanatlarda yenə ərazilərin boşaldılması, Ermənistanda səslənən bəyanatlarda isə Dağlıq Qarabağın statusunun bərbaşdan məlum olması məsələsi önə çəkilir.
Çox sağ ol Babək, Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Dağlıq Qarabağın separatçı lideri Arkadi Qukasyanın bugün Xankəndində keçirdiyi mətbuat konfransından Rusiya və Ermənistanın informasiya agentlikləri belə bir sitat gətirirlər. Əgər beynəlxalq ictimaiyyət Çernogoriyanın və Kosovanın müstəqilliyini tanımağa hazırdırsa, onda düşünürəm ki, Dağlıq Qarabağın tanınmamasını izah eləmək çətin olacaq. Bunu Qukasyan deyir. Dağlıq Qarabağla Çernogoriya arasında paralel aparmağı çoxları çətin sayır. Çernogoriya Serbiya ilə yaratdığı ittifaqdan, federasiyanın tərkibindən çıxırdı. Dağlıq Qarabağ özünü müstəqil ilan edərək Azərbaycanın tərkibindən çıxmaq istədiyini bildirmişdi. Beynəlxalq birliyin nümayəndələri və ekspertlər referendum yolu ilə separatçı qurumun müstəqilliyinin tanınmasını mümkün sayırlarmı? Həmkarım Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Çernogoriyada səs vermənin nəticəsi bəlli olandan sonra bütün separatçı regionlar referendumu tərifləyir. Dinestriyanı da, Abxaz, Asetin regionları da, Qarabağ separatçıları da. Tanınmamış Qarabağ Respublikasının prezidenti Arkadi Qukasyan deyib ki, indi Qarabağın tanınmağa tam haqqı var. Onun fikrincə, Çernogoriyanın müstəqilliyinin tanınması mühüm hadisədir. Çünki bundan sonra beynəlxalq ictimaiyyət Qarabağı tanımamağının səbəbini çətin izah edə bilər. Separatçıların əlindən yanıqlı olanlar tam əksini deyirlər. Çernogoriya ilə keçmiş sovet separatçıları arasında fərq var. Çernogoriyada qanun güclüdür. İkincisi, seçki Avropanın, həm də Serbiyanın ciddi nəzarəti altında keçib. Amma məsələn, Qarabağda Bakının ya da Abxaziyada Tiflisin nəzarəti ilə seçki keçirilməsi təsəvvür olunmazdı, çünki Bakı Qarabağı tanımır. Prezidentin keçmiş köməkçisi beynəlxalq tədbirlərdə Qarabağla bağlı tez-tez danışan Eldar Namazov deyir ki, Qarabağı Çernogoriya ilə müqayisə eləmək nə hüquqi, nə də siyasi cəhətdən mümkündür.
Dağlıq Qarabağ işğal altındadır. Onun ətrafında olan rayonlar işğal altındadır. Ermənistan tərəfi güc tətbiq edib, bütün beynəlxalq hüquq normaları pozub, orada etnik təmizləmə aparıb. Yəni, Serbiyada və Çernogoriyada belə bir hadisələr baş verməmişdi və vaxtı ilə Serbiya ilə Çernogoriyada bir konfederativ ölkənin bərabər hüquqlu subyektləri idilər. Ancaq Dağlıq Qarabağ isə Azərbaycan dövlətinin tərkibində idi. Artıq mən səsləndirdiyim arqumentləri Azərbaycan rəsmələri qoymalıdırlar ortalığa.
Gürcistanın keçmiş Xarici İşlər Naziri, indi Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru olan İrakli Miniqaraşvili isə Çernogoriyanın keçmiş sovet məkanındakı münaqişələrlə müqayisəsinin təhlükəli olduğunu deyir.
Burada paralellər aparmaq nəinki qəbul olunmazdır, həm də təhlükəlidir. Bu münaqişələrin hərəsinin özünə məxsus tarixi, siyasi ölçüsü var. Ona görə də onlar ayrılıqda müzakirə olunmalı. Ayrı yolla həll olmalıdır. Ümumiləşdirməyə, standarta cəhd, yenə təkrar edirəm, nəinki qəbul olunmaz, həm də təhlükəlidir.
ATƏT sədri Karl De Groot Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, Çernogoriya doğmuş münaqişələrin həlli üçün nümunə ola bilər. Amma əgər bütün tərəflər referendumun nəticələrini qəbul eləməyə razıdırlarsa.
Məhz buna görə beynəlxalq aləmin təklifi, yəni müstəqilliyin tanınması üçün 55% səs həddi mühüm element idi. Bunu bütün tərəflər qəbul eləmişdilər. Nəticələrinə, təşkilinə şübhə olan referendum özlüyündə fikir ayrılığına səbəb ola bilər. Beləliklə, referendum həll ola bilər, əgər hamı nəticələri qəbul eləyirsə.
ATƏT sədri Karl De Groot. Amma Bakı indi Qarabağı yalnız nəzarətsiz, cinayətkarlar üçün əlverişli məkan hesab eləyir. Həm də buna görə ATƏT sədrinin nəzərdə tutduğu referendum Qarabağ üçün real deyil.
Ruzanna Rəşid qızı. Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramını dinləyirsiniz. İki gün qabaq Yunanistan və Türkiyə hərbi təyyarələri Egey dəniz üzərində toqquşandan sonra Ankara ilə Afina arasında bir gərginlik yarandı. Müxbirimiz Mayıs Əlizadəni dinləyək.
Mayın 23-də Türkiyə və Yunanistan hərbi hava qüvvələrinə mənsub təyyarələrin Egey dənizi üzərində çarpışması nəticəsində Yunan pilot həlak oldu, paraşütlə atlayan Türk pilot isə xilas oldu. Hərbi ədəbiyyatda it dalaşı adlandırılan bu hadisə iki ölkə arasında soyuq küləklərin bir daha əsməsinə səbəb oldu. Hadisə ilə bağlı olaraq Yunanistan Türkiyəni Avropa Birliyi və NATO-ya şikayət etməyə hazırlaşır. Siyasi müşahidəçilər eyni zamanda Yunanistanın Kipr probleminin həlli prosesində də it dalaşında yaşanmış qəzadan Türkiyə əleyhinə istifadə edəcəyini bildirirlər. Müsahibimiz Türkiyə Hava Qüvvələri Komandanlığı Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi istifadə olan General Leytenant Yaşar Dəmirbulaq ilk növbədə it dalaşı məfhumunun mənasını radio dinləyicilərimizə anladır. Onun sözlərindən öyrənirik ki, İngilizcə dog fighting deyilən it dalaşı bir ölkənin hava sahəsinə icazəsiz girmiş təyyarənin qarşısının alınması prosesində təyyarələr arasında yaşanan manevr savaşına deyilir. Yaşar Paşa deyir ki, hava sahəsinə icazəsiz girmiş təyyarə əmirlərə tabi olaraq oranı tərk etməzsə, o təyyarə vurula bilər.
Uçaqlar bir-birilə qarşı-qarşıya gəldiyi zaman havada kim kimin arkasına geçərsə, çünki atış imkanı radarı kilitləyib atış imkanı əldə ediyor. Dolayısıyla uçaklar birbirinin arkasına geçebilmek için böyle havada bir manevra yaparlar. Ona da dog fighting deniyor. Yani köpeklerin kapışmasını düşün.
General Leytenant Yaşar Dəmirbulaq'ın sözlerine göre Yunanistan'ın beynəlxalq uçuş xətləri Egey dənizindən, Türkiye'nin burnunun dibindən keçir. Buna göre de Yunanistan özünü Egey hava sahəsinin hakimi sayır. Türkiye ise Egey hava sahəsinin beynəlxalq statuslu olmasında təkid edir. Türkiyə Hava Qüvvələri Komandanlığı Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi Yaşar Dəmirbulaq deyir ki, Yunanistan hava sərhədlərini 12 milə yüksəldərsə, Türk təyyarələri qanadlarını Ege dənizinə çıxaranda Afinaya xəbər vermək məcburiyyətində qalacaq. Yunanistanın quru və hava sərhədini 12 milə çıxarmasının Türkiyə müharibə səbəbi sayacağını dünyaya elan etmişdir. Bir vaxtlar Ege dənizindəki hava sahəsinə girən Türk və Yunan təyyarələri silah sursatlı olurmuşlar. Ancaq havada tətiyi çəkmə ehtimalının yüksək olması nəzərə alınaraq, indi təyyarələr bu bölgədə silahsız uçurlar. Bundan sonra nə olacaq? Sualımıza cavab verən General Yaşar Dəmirbulaq, Yunanistanın NATO və Avropa Birliyi kanalları ilə Türkiyə göstərəcəyi təzyiqin nəticə verəcəyinə inanmır. Paşa deyir ki, bu işin açarı Yunanistanın əlindədir. Əgər Yunanistan Egey dənizindəki qarşı uçuşlarından vaz keçərsə, havada qəza hadisələri yaşanmayacaq. Yox, Afina quru və hava sərhədlərini 12 milə çıxarmaq iddialarından geri adım atmazsa, Türkiyə Egey dənizi üzərində beynəlxalq hava sahəsindəki uçuşlarına davam edəcək. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Vaxtı ilə ölüm cəzası alan bir neçə məhbus prezidentə və ictimaiyyətə müraciət edib. Onlar ölüm cəzasının ömürlük həbslə əvəzlənməsini düzgün saymadıqlarını bildirirlər. 90-cı illərin sonlarında ölüm cəzası ləğv olunan da onlar haqqında çıxarılmış hökmlər ömürlük həbslə əvəzlənmişdi. Müxbirimiz İlkin Məmmədov işləyək. İlkin məhbuslar öz iddialarını nə ilə əsaslandırırlar?
Röşən, bu müraciət bir qədər hüquqi mübahisə doğura bilən məsələ olduğundan əhvalatı dəqiqləşdirmək üçün başdan başlamaq istəyərdim. 89 nəfərin adından müraciət elədiyini deyən 17 ilin məhbusu Əli Quliyevində yazdığı kimi, o və onun kimi 127 nəfər başqa məhbus da 1998-ci ilin 10 fevral qanununa kimi ölüm cəzası alıblar. Yəni o vaxt qüvvədə olan cinayət məcəlləsində olan ən ağır cəzanı. Amma Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklərlə bağlı 1998-ci il fevralın 10-da Prezident Heydər Əliyev ölüm cəzasının ləğvi ilə bağlı qanun imzalayıb. Bu sənədin 6-cı maddəsində qeyd olunur ki, qanun qüvvəyə mindiyi günədək ölüm cəzasına məhkum olmuş şəxslərin cəzası ömürlük azadlıqda məhrum etmə cəzası ilə əvəz edilsin. 89 məhbusun adına müraciət edən Əli Quliyev isə iddia edir ki, o vaxt cinayət məcəlləsində ömürlük həbs cəzası olmadığından onların ölüm hökmü ən ağır cəza kimi qalan 15 illik cəza ilə əvəzlənməli idi. Əli Quliyevin fikrincə, qanunun ağırlaşdırıcı hallarda geriyə qüvvəsi olmadığından sonradan 2000-ci ilin sentyabrında cinayət məcəlləsinə salınan ömürlük cəza müddəti onlara şamil oluna bilməzdi. Amma məsələ ilə bağlı müraciət elədiyimiz vəkillərin fikrincə, məhbuslar iddialarında bir vacib məqamı gözdən qaçırırlar. Vəkil Akif Əlzadə.
İstənilən halda deyək ki, yeni qəbul olunmuş bu cinayət məcəlləsi, onların vəziyyəti yüngülləşdirilib və onlara da şamil olunub. O məcəllədə dəyişiklik falan olmasaydı da belə, ondan əvvəl deyək ki, 98-ci ilə Milli Məclis belə qərarı qəbul edib ki, artıq deyək ki, əvvəllər ölüm cəzasına məhkum olunmuş məhbuslar, onların cəzası ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəzlənsin. Onda belə çıxır ki, o qanun onların vəziyyətini ağırlaşdırmır axı. Ölümü belə deyək də ömürlüklə əvəz ediblər. Əslində onların vəziyyətini ağırlaşdırmır.
Rövşən, burada digər bir məqam da var ki, məhbusların adından müraciət edən Əli Quliyev qanunun qüvvəsi geriyə şamil olunmur deyəndə nəzərdə tutur ki, ömürlük həbs cəzası cinayət məcəlləsinə 2000-ci ildə salınıb. Amma bir məqam da var ki, bunu adını çəkilməsi istəməyən Parlamentin Hüquq Siyasəti Komissiyasının üzvlərindən biri qeyd elədi. Bu məqam da ondan ibarətdir ki, 1998-ci il qanunu ilə ancaq ölüm cəzası ləğv olunmayıb. Cinayət, cinayət prosessual və islah əməyi məcəlləsinə dəyişikliklər də edilib. Yəni əslində, cəza həm yüngülləşdirilib, həm də elə köhnə məcəllənin içində ona dəyişiklik edilməklə. Amma məhbusların Prezidentə, Konstitusiya Məhkəməsinə və hüquq müdafiəçilərinə də göndərdiyi müraciətdə onların nədən ömürlük cəzanı müddətli cəza ilə əvəzlənməsi fikrinə ümidlə baxdıqlarını göstərən bir fakt var. Müraciətdə qeyd olunur ki, bu il martın 30-da Ali Məhkəmənin plenumu eyni aqibətlə üzləşən bir məhbusun Samir Hacıyevin cəzasını ləğv eləyib, qərarda da yazılıb ki, filan-filan konvensiyaların və qanunların filan müddəalarına görə cinayət prosesi iştirakçılarının hüquqlarını məhdudlaşdıran qanunun geriyə qüvvəsi yoxdur. Əksinə, məhkumun vəziyyətini yüngülləşdirən qanunun geriyə qüvvəsi var. Məhbuslar da istəyirlər ki, onlar kimi 1998-ci ilin 10 fevralına kimi cinayət törədən və ölüm hökmü alan, sonradansa ölüm cəzası ömürlük cəza ilə əvəzlənən Samir Hacıyev üçün tətbiq olunan qərar onlara da şamil olunsun. Məsələ ilə bağlı Ali Məhkəmənin plenumuna müraciət elədi. Bu iş üzrə qərar çıxaran hakim Zeyqam Hüseynovla danışa bilməsək də, plenumun katibliyindən Şəlalə xanım məsələnin əslində başqa cür olduğunu dedi. Onun sözlərinə görə, qərarda qeyd olunur ki, Samir Hacıyev haqqında ömürlü cəza, müddətli cəza ilə Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 347.4-cü maddəsinə əsasən dəyişdirilib. Bu isə istisna haldır.
Cinayət Prosessual Məcəllənin 347.4-cü maddəsi deyir ki, ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası yalnız hakimlərin yekdil qərarı ilə qəbul edilir. Bu şəxs barəsində hakimlərin yekdil qərarı olmadığına görə, yəni hakimlərdən biri xüsusi rəydə qaldığına görə bu şəxsin məsələsinə plenum baxıb və o həmin maddəyə uyğun olaraq bunun cəzası dəyişdirilib. Söhbət burada 347.4-cü maddənin tələblərinin pozulmasından gedir.
Rövşən, bu müraciətdə ən son məqam ondan ibarət idi ki, 1998-ci ilə qədər ölüm hökmü alan bəzi məhbusların cəzası ömürlük cəza ilə əvəzlənərkən onların yaşı nəzərə alınmayıb. Qanunlara görə 65 yaşdan yuxarı şəxslərə ən ağır cəza verilə bilməz. Amma 1998-ci ildə bir neçə məhbus artıq 70 yaşında olub. Bu məsələ ilə bağlı da müraciət elədiyimiz vəkillər hesab eləyirlər ki, sözü gələn yaşlı məhbuslar haqqında qərar 1998-ci ildə yox, cinayəti törədərkən verilib və sonradan ölüm hökmü ləğv edilməklə onların cəzası əslində yüngülləşdirilib. Sonda onu deyim ki, 1998-ci ildə ölüm hökmü ləğv olunanda 128 nəfər bu cəzaya məhkum edilmişdi. İndi onların 88-i sağdır. Ötən il Qobustan həbsxanasında saxlanılan məhbuslar bizə göndərdikləri müraciətdə göstərdikləri tələblərlə azlıq aksiyası keçirəndən sonra Konstitusiya Məhkəməsi azlıq eləyənlərin müraciətinə cavab olaraq bildirmişdi ki, ömürlük cəzanın müddətli cəza ilə əvəzlənməsi iddialarına rayon məhkəmələrində baxıla bilər.
İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bakıda keçirilən sorğu oxucuların sayının azaldığını göstərir. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Kitab klubu cəmiyyəti Bakıda oxucular arasında keçirdiyi sorğudan sonra belə qənaətə gəlib ki, Bakıda kitab oxuyanlar əhalinin cəmi 10%-ni təşkil edir. Son bir neçə ildə kitab oxumusuzmu sualına mənfi cavab verənlər arasında isə tələbə və müəllimlər çoxluq təşkil edib. Oxucu Məhəmməd Ağa Orucəliyev isə oxucuların azalmasını informasiya mənbələrinin çoxluğu ilə izah edir.
Gəncliyin də həmin o əlvanlığa meyl eləməsi ekran qarşısında, internet qarşısında, kompüter qarşısında daha maraq çoxdur. Kitaba maraq mən elə müşahidə eləyirəm ki, bu son axır illərdə get-gedə bir qaydış yaranır. Mən niçbin yanaşıram.
Mayın 25-də Bakıda keçirilən kitab bayramı günündə isə əhval ruhiyyə başqaydı. Oxucular çox idi. Nəşriyyatlar son illər çap etdikləri kitabları sərgiyə çıxarmışlar. Müəlliflər oxucularla ünsiyyətdə idilər. Bir-birlərinin təkliflərini, iradlarını eşidirdilər. Sərginin təşkilatçısı Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun rəhbəri Aydın Xan Əblov bildirir ki, onlar da oxucular arasında sorğu keçiriblər. Əhalinin 10-15%-nin kitab oxuduğunu müəyyənləşdiriblər. Yazıçı bunu normal sayır.
Azərbaycanda kitab bayramına böyük ehtiyac var. Çünki müxtəlif ictimai, siyasi və bədii ədəbiyyat janrlarında buraxılmış bu kitablar Azərbaycan xüsusi mütaliəyə qaytarır. Biz bu tipdə tədbirlər keçiririk ki, bizim insanlar keçmişdə olduğu kimi kitaba, intellektə qayıtsınlar. Oxucuların marağı var. Sadəcə kitabların tirajının az olması və həddindən artıq baha olması oxuculara birbaşa kitab almaya şərait yaratmır.
Yazıçı jurnalist Məqsəd Nura görə isə əslində oxucu az deyil.
Sadəcə Azərbaycanda ədəbiyyat və kitab sənayesi ətrafında olan infrastruktur tamamilə dağılıb. Nəşriyyat poliqrafiya sistemi hələ normal işləyə bilmir. Ədəbi mükafatlar yoxdur. Ədəbi qurumlar xırda, lokal çəkişmələrlə məşğuldurlar. Ədəbi qurumlar ədəbiyyat mükafatları təsis eləmirlər.
Söhbət elədiyim oxucular isə belə fikirləşirdilər ki, kitab alanda oxucu əvvəlcə mövzuya baxır, sonra qiymətə.
Baxır da kitablara, mövzuya. Birinci, mən məzmununa əsas diqqət edirəm, bir nədən bəhs eləyir, qiymətə sonra gəlir. Əsas məzmundur. Əslində qiymətə də baxıram hardasa, amma lazımdırsa alıram.
Ədəbiyyatçı Tehran Əlşanoğlu isə hesab edir ki, oxucuların kitablara yaxınlaşması üçün sərgi və yarmarkaların keçirilməsi vacibdir.
Sərgilərdir və yaxud kədə təşkil eləmək, o yarmarkalar qurulmasında kitab bazarları. Yaxşı olar ki, bu ardıcıl olaraq təzədən kitaba maraq qayıtsın. Bunun müqabilində sonra da yəqin ki, xüsusi seçilmiş kitab dükanları ola bilər ki, oxucunun daimi diqqətinə yönələ bilər ki, bax, burada yaxşı kitablar olur, girib oxumaq olar.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət Siyasəti Şöbəsinin müdiri Fikrət Babayev isə hesab edir ki, oxucunun kitaba qayıdışı ilə bağlı əvvəlki illərlə müqayisədə irəliləyişlər var.
Əgər biz əvvəllər qonşu ölkələrə qaçırdıqsə, hətta Avropada nəşr edirdiksə, indi bizim tipoqrafiya mətbəələrimiz çox yüksək səviyyəli texnika ilə təchiz olunub, çox yüksək səviyyəli kitablar buraxa bilir. Hər halda mən gələcəyə ümidlə baxıram. Bizim kitab mağazinlərimiz yoxdur. Bu böyük bir problemdir. Kitab mağazinləri dünyanın bir çox ölkələrində hər halda gəlir gətirən sahələrdir. Bakı şəhərində kitab mağazinlərinin olmaması problemi ən böyük problemdir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən verilən məlumata görə son bir ildə Azərbaycanda 3-4 min adda çap məhsulları nəşr olunub. Şamaxı və Göranboyda isə elektron kitabxanalar yaradılıb. Nazirlik yaxın dövrü üçün kitabxanaların inkişafı konsepsiyasını da hazırlayır. Kitab klubu cəmiyyətinin araşdırmasında isə məlum olub ki, Azərbaycanda kitab satışı zəif inkişaf edir, kitab almaq, ixtisaslaşmış mağazaların açılması üçün vəsait çatışmır, kitab reklamının səviyyəsi isə çox aşağıdır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Efirdə açıq mikrofondur. Dinləyicimizin şikayətini bugün Marif Çingizoğlu lazımi ünvana yönəldib.
Bakının Biləcəri qəsəbəsindən Azadlıq Radiosuna müraciət edən dinləyicimiz Eldar Ağayev aldığı təqaüdün miqdarından narazıdır. Onun dediyinə görə bu ilin martından qüvvəyə minən əmək pensiyaları haqqında yeni qanuna görə dövlət müəssisəsində işlədiyi üçün o pensiyasını 100% almalıdır. Binəqədi rayon pensiya şöbəsindən təqaüdünü tam götürə bilmədiyini söyləyən Eldar Ağayev bunun səbəblərini öyrənmək istəyir.
Binəqədi rayon əmək pensiyaları şöbəsi bizə verilməli olan yeni manatla aylıq 50 manat məbləğində pulun əvəzinə hər ay 30 manat pensiya ödəyir. Deyin görək, niyə pensiya tam ödənilmir?
Eldar Ağayev, Binəqədi rayon pensiya şöbəsinin baş mühasibi Xədicə Şabanova isə deyir ki, əgər Eldar Ağayev işləyirsə, o pensiyasının baza hissəsini almalıdır və burada hər hansı bir uyğunsuzluq yoxdur.
indiye kadar 125 alıpsa, indi aprelin birinden de minimum arttı oldu 150. Ondan kabak eğer çok alıp indi az alırsa biz ona bakarız. Ama eğer bu formada alırsa böyle de olmalı. Bir de işleyenler pensiyanın baza hissesini alırlar, sigorta hissesini almalılar. Baza hissi 30 manattı. 50 manat da almalılar. Böyle bir şey yoktu.
Binəqədir rayon pensiya şubəsinin baş mühasibi Xədicə Şabanova. Hər hansı problemlə üzləşmişsə Azadlıq Radiosuna müraciət edin. Telefonumuz 493-73-75. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faiq qız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, həbirə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Azərbaycanlılar Qırğızstanda.
Uzun zamanlar, uzun illər bu ölkədə yaşadıqda Azərbaycan mentalitetindən daha çox yerli xalqın, millətin mentalitetinə daha yaxın olurlar.
Macaristan'da Azərbaycan günləri keçirilib.
Bu tədbirdə belə bir məsələ ilə açılmış ki, gələcəkdə, yaxın gələcəkdə Macaristan'dakı Azərbaycan şünaslar adlı bir cəmiyyətin təşkil olunması məsələsinə baxılsın.
Amerikada yaşayan Azərbaycanlılar Türk gününə qatılıblar.
Biz 25 ildir buranın üzvü və 25 ildir bu parayda qatılırız Amerikalı Azərbaycanlılar cəmiyyəti olaraq.
Dubay Azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir?
Əgər biznesi açmaq istəyən adam üçün Dubay kimi yer, ikinci bir yer, yəni ki, yaxşılıqda yox. Çünki burada biznes üçün hər şəraitlər yaranıb, yəni ki, hər adam rahat biznes eləyə bilər.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Qırğızstanda yaşayan azərbaycanlıların əksəriyyəti 30-cu illərin repressiyaları zamanı Azərbaycandan sürgün olunanlar və onların övladlarıdır. Sovet hökumətinin dağılmasından sonra bu respublikada azərbaycanlıların təşkilatlanması başlayıb. 92-ci ildə respublikada ilk Azərbaycan cəmiyyəti, Azəri Assosiasiyası və sonradan onun nəzdində Bişkəkdə Xəzər Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi yarandı. Ötən Respublika günü mayın 28-də isə azərbaycanlıların Türkiyə İctimai Birliği və Türk Dilli Xalqların həyatından bəhs edən və bir neçə ölkədə çıxan Türkil qəzeti fəaliyyətə başladı. Təşkilatlar Azərbaycan tarixini və mədəniyyətini tanıdır və yaşadır, ha bilə Azərbaycan bayramlarını və başqa əlamətlər günlərini qeyd edirlər. Qırğızstandakı azərbaycanlılardan Globusa Türkil qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənli danışdı.
Qırğızstanda yaşayan soydaşlarımızın əksəriyyət 30-cu illərin repressiya illərinin qurbanıdırlar və onlar sürgün illərini yaşayıblar. Bir də vətəndən küskündülər, incikləri vardır. Ona görə ki, onların orada dədə-babalarının mülkləri qalmış, yenidən öz dədə-baba yurtlarındakı mülklərindən pay almaq istəyi vardır. Həm də hərdən bir tez-tez yada salınsa burada yaşayan azərbaycanlılar, o qədər vətənlə əlaqələr də daha sıx-sıx olar. Düzdür, Azərbaycandan dövlət İçində də Qırğızstandakı soydaşlarımıza ilgilər göstərilir. Həm də bu yaxınlarda qurultay zamanında Qırğızstanın dövlət katibi də Azərbaycanda olarkən xahiş etmiş ki, Qırğızstanda Azərbaycanlıların problemlərinin, onların qarşısına çıxan məsələlərin həlli üçün burada heç olmasa bir konsulluq açılsın. Çox şükürlər ki, Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev demişdi ki, bir konsulluq yox, Qırğızstanda səfirlik açacaq. Yaxın vaxtlarda Ulu Öndər Heydər Əliyevin də Qırğızstanda Bişkekdə heykəli ucaldılacaq.
Ramiz bəy, siz bayaq problemlərdən danışdınız. Yəni ən çox azərbaycanlılar orada hansı problemlərlə rastlaşırlar?
Ən çox problemlərdən dedikdə mən burada azərbaycanlılarımızın doğma dilimizi, tariximizi o qədər yaxından izləyə bilmirlər. O sürgünlük illərindən sonra tarixi vətənlə əlaqə deməli kəsili halda olmuş, amma bu vaxtlardakı gənc nəsil ki, artıq inkişaf eləyir. Onların məktəbdə keçdikləri dərslər rus dilində olur, bəzən də qırğız dilində olur. Qazaxıstanda yaşayanlar qazax dilində, dilimiz nöqtəyi nəzərindən. Amma bu maniyəni də aradan qaldırmaq üçün mühüm bir vasitə olan antenalar vasitəsilə Azərbaycanın televiziyalarını seyr edərək yavaş-yavaş bu dil problemini aradan kaldırırlar. Ve bir de mentalitet meselesi vardır ki uzun zamanlar, uzun yıllar bu ülkede yaşadıkta Azerbaycan mentalitetinden daha çok yerli halkın, milletin mentalitetine daha yakın olurlar.
Kırgızistan'da yaşayan Azerbaycanlılar Kırgızistan vatandaşlılar yoksa Azerbaycan vatandaşları?
Burada yaşayan Azerbaycanlıların demek olar ki hansı Kırgızistan vatandaşıdırlar. Ama onlar ekseriyeti çok da istiyorlar ki hem de Azerbaycan vatandaşı olsunlar. Bir de ben sohbetimin biraz evvelindeki meseleye kayıtmak isterdim ki vatandan 5000 kilometre kadar uzak mesafede yaşayan soydaşlarımızın geliş gelişi için hava hattından, tayyarelerden istifade etmek de mümkün. Çünkü birbaşa Bişkek'ten Bakı'ya, Bakı'dan Bişkek'e tayyare hattı yoktur. Evveler London, Bakı, Bişkek tayyaresi vardırsa ondan istifade edirdiler bizim soydaşlarımız. Ama bu nəqliyyat meselesi de hallolunsa, yani Qatarla olsa da, ben eşit ki, Qars, Akalkalaki, Tbilisi, Bakı, Almata demir yol hattı işe düşür. Bu da mənə elə gəlir ki, Azerbaycanlıların tarixi vətənlə əlaqəsini daha da inkişaf etdirəcək və yaxın köməklik göstərəcək. Amma çox təəssüf ki, fəal olmayan Azerbaycan diasporamız bu günlərdə Qırğızistan coğrafi genişinə, parlamentinə deputat seçkilərində heç olmasa 20 min Azerbaycanlının bir namizədini irəli çıxarıb parlamentdə onu yer almaq imkanına malik olmadılar.
Sayı nə qədərdir Azerbaycanlıların?
Qırğızistanda Azerbaycanlıların sayı hələ rəhi deyil, amma 20 min Azerbaycanlı deyirlər. Çünki bu 20 minin içərisində vaxtilə Qırğızistanın Axıska mahalından sürgün olunmuş Axıska türkləri də vardır ki, onlar o vaxtı paslarında Azerbaycanlı kimi yazılıblar. Ama aşağı yukarı 15-18 bin arası Azerbaycanlı yaşayır. Kırgızistan'da yaşayan Azerbaycanlıların içerisinde vaktiyle ülkenin en bir numaralı gazeti sayılan Veçerni Bişkek, Akşam Bişkek'inin baş redaktörü Azerbaycanlı olubdu. Televizya şirketinin sədri işleyip. Sonra Kırgızistan'ın en büyük klinikalarını, hastalıklarından birini Azerbaycanlı sıvırlayıbdı.
Bu Kırgızistan'da çıkan Türkiye gazetinin baş redaktörü Ramiz Meşedi Həsənlidir. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programıdır. Mayın 23-24-də Macaristan'da Azerbaycan günleri keçirilib. Tədbiri Azerbaycanın Macaristan'daki səfirliyi ve xaricde yaşayan Azerbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsi təşkil edib. Tədbir çərçivəsində Budapeştdə elmi simpozium və Azərbaycan mədəniyyət ustalarının konserti keçirilib. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Orta Asiya şöbəsinin müdiri Dəyanət Abdullah.
Birinci gün Azərbaycan və Macaristan tarix və mədəniyyətlərin diyaloğu çərçivəsində bir simpozium keçirilmişdir. 70-dən çox burada fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı elmi tədqiqat institutlarının, tarixi institutlarının, Elmlər Akademiyasının və digər müəssisələrin nümayəndələri dəvət olmuşdular. Bu diyaloq, yəni mədəniyyətlər diyaloğu tədbiri çox maraqlı keçdi. Hətta deyim ki, yəni proqram 3 saat 10 dəqiqə nəzər tutmuşsa, bu 1 saat artıq davam etdi. Və bu tədbirdə belə bir məsələ yaradılmışdı ki, gələcəkdə, yaxın gələcəkdə Macaristandakı Azərbaycan şünaslar adlı bir cəmiyyətin təsis olunması məsələsinə baxılsın. O ki, qaldı burada oxuyan bizim Azərbaycanın tələbələrə, onlar da öz qarşılarına belə məqsəd qoymuşlar ki, bu yaxınlarda Azərbaycan Tələbələr Komitəsi adlanan belə bir təşkil təsis etsinlər. Deyim ki, burada 20-dən çox Azərbaycan tələbə oxuyur.
Bu Azərbaycan günlərinin keçirilməsindən məqsəd nədir?
Sözsüz ki, məqsəd onun ibarətdir ki, hər iki ölkəmiz arasında, xalqlarımız arasında mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi, birimizin tanınması üçün istifadə etmək, belə bir tədbir istifadə etmək lazım idi. Bu da mənə gəlir ki, çox vacib şərtdir. Yəni, dediyim odur ki, Azərbaycan mədəniyyətinə olan maraq burada çox böyükdür. Biz eyni zamanda deyim ki, Azərbaycan tarixi nəşriyyatını burada kitablar sərgisində burada təşkil etmişik. Tələbələr keçirdik, deməli, konsert keçirdik, aldıq, biz həmin sərgisini təşkil edirik. Yəni, kitablar insanlara burada paylanılır. Həm də eyni zamanda gedirik, simpozyumda da kitablar sərgisində təşkil edilmişdir. Bu çox maraqlı kitablar biz Azərbaycandan getirmişdik, dövrət kontaktı xətti ilə. Eyni zamanda biz şərq şirniyyatı da burada getirmişik.
Bu xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Şərqi Avropa şöbəsinin müdiri Dəyanət Abdullayevdir. Amerikada yaşayan Azərbaycanlılar mayın 20-sində Nyu-Yorkda Türk günü ilə bağlı keçirilən yürüşə qatılıblar. Yürüşdə Azərbaycanlıları Amerika-Azərbaycan cəmiyyəti təmsil eləyib. Cəmiyyətin sədri Tomriz Azəri.
Burada Nyu-Yorkda bulunan Türk-Amerikan Dərnəkləri Federasyonu var. Bu federasyonun bizim cemiyetimiz Amerika-Azerbaycanlılar Cemiyeti bu federasyonun üzvüdür. 25 ildir bu parayı Türk
günü yürüyüşü New York'un en büyük köşesinde yapılır. 25 ilde. Biz 25 ilde buranın üzvü ve 25 ilde bu parayda katılırız. Amerikalı Azerbaycanlılar Cemiyeti olarak. Ve bayrağımızı, bütün Azerbaycan bayraklarımızı taşıyırız bu parayda. Ve büyük bannerımızla geçiririz, katılırız. Bu ilde büyük bir şekilde katıldık. Ve büyük bu il büyük bir flot yaptırdık. Büyük bir maşın üstüne Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun önemini koyduk. Çok büyük bir katılımızla, üzlerimizle, Amerika'da yaşayan Azerbaycanlılarla birge yürüdük. Güzel bir gündü, çok güzel bir gündü.
Bunun, bu tedbirin maksadı nedir?
Bu tedbirin maksadı bütün Amerika'da yaşayan Türkleri bir araya getirmek. Bütün Türk milletlerini, devletlerini bir araya getirerek gösteri yapmak. Birle olduklarımızı, birge olduklarımızı Amerika halkına göstermek.
Bu Amerika-Azerbaycan Cəmiyyətinin sədri Tomris Azəridir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız və bugünkü Globusun axırıncı süjeti Dubaydandır. Qonağım isə 10 ildən çoxdur bu ölkədə yaşayan Namiq Ağayevdir. Deyir ki, bu ölkədə bizneslə məşğul olmaq üçün əlverişli şərait var. Eyni zamanda idarə və təşkilatlarda xoşa gəlməz hallarla da üzləşməli olursan. Ümumilikdə isə Namiq Ağayev deyir ki, bu ölkədə yaşamaq onun xoşuna gəlir.
Haradasa 96-cı ildə, 95-ci ildə biznesə gəlmişdi Dubaya. Ve oradan da elə oldu ki, burada iş təklif elədilər, qalası olduq burada. Ondan sonra da necə deyirlər, bir balaca çətinliyimiz oldu. Bizi bir balaca alatdılar burada. O işin dağılınca elə qaça-qaça elə oldu ki, elə ondan sonra da qaldıq burada.
Dubaydan danışanda ilk növbədə adamın ağlına siz dediyiniz bu biznes, ticarət mərkəzləri, bir də necə deyirlər, qadın alverinin yayıldığı şəhər belə deyək də. Yəni siz artıq deyirsiniz ki, 12 il oradasınız. Nə ilə fərqlənir Dubay?
Dubay valla nə, sizə deyim ki, ona nədir, əgər biznesi atmaq istəyən adam üçün Dubay kimi yer, ikinci bir yer, yəni ki, yaxşılıqda yoxdur. Çünki burada biznesin hər şəraitləri yaranıb, yəni ki, hər adam rahat biznes edə bilər, dəyib dolaşan yoxdur, baş ağrısı yoxdur. O nöqtəyi nəzərdə demək olar ki, dünyada ən yaxşı şəhərlərdən biri demək olar. İnkişaf nöqtəsində də ki, Dubay çox inkişaf edir irəli. Demək olar ki, axırıncı bu 3-4 ildə çox inkişaf edir, həddindən artıq çox. Həm turizm industriyasında, həm də ki, neft industriyasında bunlar çox irəliləyişdədir. Həm də ki, adamları çox yaxşıdır. Əsas olaraq da mən Dubaydan danışıram, Abu Dhabidən yox, Dubaydan. Adam olaraq, yəni ki, insan kimi yaxınlaşmağa adamlara, yəni ki, burada çox yaxşıdır. Ayrı seçkilik yoxdur, o nöqtəyə nəzər.
Ayrı seçkilik, yəni xaricilərə qarşı?
Bəli, bəli, xaricilərə qarşı. Yəni ki, burada ərəblərə üstünlüklər çox verilib, ona nisbətən, ona baxmayaraq. Dubay haqqında, yəni ki, mən özüm də tez-tez eşidirəm, hərdən gedirəm, Rusiyaya da gedirəm, Avropaya da gedirəm bizneslə əlaqədə. Dubay haqqında belə, yəni çox uydurmalar da var, güya adamlar tutub saxlayırlar, qadınları, nə bilim, satırlar, qadınlar çıxa bilmirlər. Yəni ki, bu hamısı şeylərdir, rəvayətdir, yəni danışılanlar.
Bu 12 il ərzində Dubayda ən çox xoşunuza nə gəldi?
Ən çox açıq deyim insanları.
Bəs nə xoşunuza gəlmədi?
Xoşumuza gəlmədi deyəndə bir balaca qanunları, biz Sovet rejimində böyüyən adamları, biz də sözü dediniz, gələk vaxtında yerinə yetirəz, əməl edəz. Bunlarda məsələn bu işlərdə biraz yəni ki, qıtlıqdır. Yəni ki, vaxt deyirlər, məsələn, bir də görüşəcəyik, onlar hardasa bir 3-4 saat gecikirlər, yəni bunlarda belə normal olan bir şeydir.
Bəs onda iş necə gedir orada?
İş yəni ki, əsasən burada ərəblərdən bizim işimiz, yəni ki, biznes olan adamların ərəblərdən işi belə çox da keçmir. Hərə öz bizneslə məşğul. Ərəblərdən keçən işlər nədir ki, bu kampaniyanı sənədləşdirmək məsələləri. O da ki, bu çətinliklər qabaqları, hardasa bir 4 il, 3 il, 4 il bundan qabaq. Bu dəqiqində Dubayda kampaniya açmaq hardasa bir 10-15 günə kampaniyanı rahat açmaq olar.
Bəs miqrasiya qanunları necədir Dubayda?
Burada birincisi vətəndaşlığı vermirlər. Dubayda verilir raboçi viza, necə deyirlər, rezident viza. Əsasən o kimin kampaniyaları var, onu əsasən kampaniyalar açırlar. Yəni ki, hər kəsin kampaniyasına viza açır, 3 illik viza, rezident vizadır. Yəni ki, o viza ilə də ki, burada demək olar ki, hər bir iş görə bilərsiniz.
Anamik, bəs Azərbaycanlıların sayı nə qədərdir Dubayda? Çoxdular orada?
İşte, mən belə fikrimlə, yəni ki, kimləri tanıyırıq, kimlərlə görüşürük, haradasa biz 1500 adama yaxın var haradasa. Bəlkə də ola bilər çoxdur.
Yalnız Dubayda, yəni daimi yaşayanlardır?
Yəni, yox, Emirat üzrə. Burada əsas, məsəl üçün, əsas cəmaat elə yerləşir. Dubayın şahı bir də Abu Dhabidə. Əsas ticarət nöqtələri bunlardır.
Bəs Azərbaycanlılar hansı sahələrdə işləyir orada?
Burada çox elələri var ki, neft kompaniyalarında işləyirlər, hansı ki, Bakıdan admin kadrdan gəliblər bura işləyirlər. Elələri var ki, biznes, əksəriyyəti biznes üzrədir.
Bəs Dubayda Azərbaycanın imici necədir? Necə tanıyırlar Azərbaycanı?
Yəni də burada bir balaca təəssüflər olsun ki, deyər, düzdür, bir tərəfdən pisdir bizim nöqtəyə nəzərdən. Qabaqlar bu satqa alğı qadınlar məsələsinə gəndə qayıdıram. Yəni ki, o nöqtəyə nəzərdən burada bir balaca imicimiz görrandı. Çünki burada baxmırlar ki, yəni Azərbaycanlısan, nəsən, hamıya deyirlər Rusiya. Ona görə də arada bir balaca pozulmuş. İndi biraz qabağa nisbətən yaxşıdır. Yəni ki, hamını bir adamla təmsil eləmək olmaz.
Bu Dubaydan Namiq Ağayevdir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağ olun.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.